domāju, ka mums netraucē. Tātad šodien mums ir 8 darba kārtības jautājumi plus informatīvais ziņojums no komunālās nodaļas. Diemžēl daži jautājumi, kas mums bija nepieciešami šajā komitejā, nav laika trūkuma dēļ par pildi un par izvērtējumiem KSA Jaunpils un arī pildē. Bet tos cerams, ka tad uz nākotu mēnesi varēsim sagaidīt. Bet nu, mums nav arī izpildu direktors. Ļausim viņam atpūsties un dabīsim šīs dienas šos jautājumus. Varbūt tās vēl kādam ir kādi priekšlikumi, kas mums vēl būtu jāskata. Ja nē, tad pagaidām balsojumu mēs netaisam, tāpēc tu sēdzi nevaram uzsākt, bet dodam vārdu, ja nav nekādu vairāk citi priekšlikumi vai iebildumi, tad dodam vārdu Maijai ar pirmo jautājumu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar dzirdību Tukuma diska golfa klubs.
Jā, tātad izskatīšanai komitejā ir iesniegts jautājums par sadarbības līgumu noslēgšanu ar biedrību Tukuma diska golfa klubs. Pagājušā gada nogalē tika saņemts iesniegums no biedrības Tukuma diska golfa klubs par iecevi izveidot vairākos norādāmos zemes gabalos Vēkļu mikrorajonā disku golfa parku. Viņi ir nosaukuši, teiksim, tā trasi. Šeit jūs lēmu projektā redzat arī uzskaitītos mērķus, kurus droši vien visus es nelasīšu, kas tad šīs ieceres realizēšanu būtu sasniedzami, pārbaudot šos zemes gabalu atbilstību teritorijas plānojumu un šos zemes gabalu izmantošanas veidiem, kur ir viss atbilstoši šādām aktivitātēm. Pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju, izmantojot pašvaldības sociālos tīklus, kur visiem iespēja izteikties attiecībā uz šis iestars realizēšanu. Kopumā tika saņemts 583 atbildes, no kuriem lielākais vairums 79,6% atbildēja ar pozitīvu. Vēlās šādu iecerī realizēt, redzēt realizēt. Uzmanā konkrēt šajās zemes vienīgās paralēli saņēmām arī iedzīvotāju 40 parakstu publisku vēstuli ar vairākiem neskaidriem jautājumiem. Pamatojoties uz to, tad mēs 16. februārī rīkojām kopā ar biedrības pārstāvjiem un federāciju visiem interesentiem publisku sapulci tautībā 4, kur katrs varēja ierasties un noskaidrot visu, kas saistīts ar šo te iecer konkrētā vietā par neskaidrībām un padiskutēt. Nu, tā apmeklētība bija daužāma veidīga, ieradušies tikai 4 iedzīvotāji. No šīs publiskās vēstules parakstītāji nebija neviens. Tātad vēl papildus 12. martā biedrība par pašvaldību aicināja piedalīties paraugu demonstrējumos, izstaigāt šo planu trasi un iemēģināt roku šī spēlē un to arī izmantoja ar saprotu vairāk deputāru un arī iedzīvotāju, kuri tātad ņemot vērā visu iepriekš uzskaitīto, lai mēs varētu turpināt sadarbību, mums ir jānoslēgt sadarbības līgumus. Ir arī lūgums slēgt šo te sadarbības līgumu, jo vēl atkāpjoties bija arī vēlme līdzfinansēt šo te pasākumu. Tas bija finans arī sākotnējā iesniegumā, bet šī te budžeta projektā iekļautā sadaļā tika izņemta no budžeta, jo tā nebija prioritāte, atstājot tātad iespēju realizēt jau iepriekš nekuši svarīgākas, bet ietras, kas gaidīja ilgāku laiku realizāciju. Nu, tas tā īsumā. Mums ir arī biedrības pārstāvi, kur varētu jums droši vien vēl papildus teikt vai atbildēt uz kādām neskaidrībām.
Paldies, Maija! Jā, tev ir kas piebilstams uzreiz vai kādam no jums?
Nu, nē, piebilstams, ja beidzam to budžetu, piebilstams tas, ka parku izveidosim ar savu darbu spēku, ar iesaistot citu diskgolfa spēlētājs iedzīvotājs, aicinot mums palīdzēt, kā arī piesaistīsim pasaules diskgolfa asociācijas grandu, viņu piešķir jaunajām trasēm. Tur arī līdzīgi ir jāveic atskaits, fotogrāfijas, kādas viss noris, un piesaistīsim arī vietējos uzņēmējus. Vēl viena tāda lieta, esam, teiksim, starta taisnē uz sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Mums
atrieglos arī, jā, tas līdzīgi savā. Tas tā kā dot to brīdi, ko es vēl varētu piebilst.
Labi, paldies. Par šo te, kas mums tagad ir uz ekrāna, par tiem izvietojumiem, vai šis ir jau tas pēdējais variants, kuri ņems vairāk aizsargjoslis no elektrolīnijas, vai tas vēl tiks tur precizēt?
Tas jau...
Šitais ir aktuālais, bet tas nav līdz metram precīzi. Tas ir tiekārši kluma apēras uzīmē, tā lai skaidrīt kāds izstāst. Protams, mēs pieturēsimies 99% pie šīs schēmas, ja tur nekārši ikoniņas aizņem liela laukuma grūti saprast tieši to novietam, bet ir ievērnots viss, jā. Esmu arī sazinājies ar daudz tīkliem un augstspriegumu tīkliem par tām aizsargjoslām, tad mēs tās visi ievērojam. Jo sākumā mums bija tās savādāk, dēļ šajā aizliegumā mēs esam pārbīdījuši pirmos trīs grozes, kas ir sarkanā līnija, un attiecīgi izriet arī 17. Grozes, kas ir garšīgā nezatas, un līdz ar to saīsinājāt.
Paldies.
Jā, man vēl jautājums par pašu idejas un atbalstu, un vēl kāds cits atbalstīt. Jautājums par to nākamo jautājumu, kas mums būs par to suni tukumā. Vai jums ir runājuši, vai tas tur jums paiet kopā?
Par šo lietu man zvanīja Karīna un telefonu sarunā aicinājusi tikšanos. Izteica mūsu vēlamo laiku, mēs varētu ierasties, viņiem tas nederēja. Un tad mēs vienojamies, kad tiksimies tajā 12. martā, kad notiks tie paraugu demonstrējumi. Viņi arī attiecīgi teica, ka tas notiek ar nodarbību tajā pašā laikā, kad mēs dar kompromisu atradām, bet diemžēl viņi ieradās.
Viņi tagad aiz durvīm ir.
Nu, to mēs vien atpušā jautājums, domāju, ka varam arī skatīt. Kādi vēl kolēģiem jautājumi?
Man ir jautājums, ka cik es svētdien arī ar jums kopā gārto trasi. Kā mēs varētu tur, nu, kā attīstīt to vietu, kur tagad jau tos suņus vēl, es saprotu, ka tur iedzīvotāji ir iecienījuši, jā, un es sevi, nu, nesavāks. Nu, tas ir tur sākās, ne, tā kā...
Es domāju, tur, ka būs otrais oranžais karodziņš pie Gautlina cīles uzraksts, ja jūs to daļu, jā?
Es tikai zatiet, tad
būs atrāks pagīt. Pāris jau tad būs tur, bet šitie tev uz priekšu, tur, kur beidzās tas dīķītis, un tur, kur tie suņi tur reāli bija arī svētdien. Un vietēs viņiem tur nevāks.
Jā, bet tas suņam, kad nebūs jautājums šiem puišiem, tas būs arī varbūt tās vairāk vai mazāk jautājums mums pašiem par to, kā mēs varētu izvietot tur kādas atkrituma urnas vai citādi. Nu, es gan neredzu citu variantu, kā izvietojot sākotnējus uz atkrituma urnas, lai būtu, kur šos izkārtījums ir. Rūpnāts, ka tā ir cilvēku pašu izglītošana un es nezinu, kā to pareizi pateikt, bet nu, mūsu pašu atbildība arī par to, ka aiz savas suņi ir jāsavā. Protams, mēs katram pašvaldības policistu klāt nepieliksim un tā tas nebūs, bet manuprāt, tas varētu būt atrisināms, mēģināts atrisināts ar urnu izvietošanu. Un tas noteikti neiet arī pretrunā ar, piemēram, disku golf krasas izveidi, un ka tur būs kāds soliņš vai urna, un urna, tad tas tikai vienīgi visiem būs par labu.
Vienlaicīgi tā kā gan disku golfi, gan golfs, gan suņi vai
tā? Es tevi atņemšos teikt, tas ir pirmkārt tāda zaļā zona, kad cilvēki ar suņi man ir jauši katrašties, un tas, ka tur ir disku golfi pati, nezinu, ka cilvēki viņa nevarētu lūkot.
Nē, nu šobrīd jau ir jautājums par to, ka nākamais mums komitejas jautājums ir par suņu to parku, jā, un tādēļ šobrīd ir tā, ka tur nebūs tikai tā, ka iedzīvotāji iet un pastaigājās, jā, bet šobrīd būs tā, ka viņi būs sadarbības tur veids, un šeit šī būs, un tā tālāk, tad vienkārši tā pārklāšanās. šobrīd saprotu, ka pārklājās un kaut kāds savādās redzējums nevienam pagaidām nav un priekšu, ka man nav nekā, kā tas varētu notikties priekšdienā.
Es saprotu, ka bija diezgan daudz atkarīgs no tā, lai mēs varētu vienāties ar manu Landeskogu. Tā kā man īsti nav ieradusies to tikšanos, mēs neesam vienošies, tad es, nu, es nezinu, kādus priekšus no savu mēs varam dot, bet kā vienoties, mēs paši apspriedāmies, ka tur ir, teiksim tā, no Roklandes ielas un Labokas, kas tovāk neprāt jau spriegumu līnijai. Tur pietiekoši vietas, lai izvietot tur prašu kāršas un tur varētu mīlīgi to darīt. Un tad tas īsti nepārklātos arī būtu tos.
Ne, nu tādēļ ir kādam jānosēt tas laukums, tur būs tiem suņiem. Šobrīd viņi ir iecietījuši tieši to daļu, kur jūs tieši čēršu. Jā, jā, tieši tā pļaus vidū ir, jā. Un ja mēs šobrīd dodam zaļo gaismu, mēs arī dosim, kurā vienmēr nevienam te īpaši iedod un nav pret to. Bet iet runa par to, ka nākamais jautājums būs tāds, ko mēs daram ar to. Ar nākošo jautājumu.
Tāpēc mums ir mums jau nav nekas pētīgi.
Šā zonā, kur mums beidzās pēdējais grosējais, viņa viskas trīs kurs.
Nu, tas ievēlta, kur mums tur viens jādod.
Tur, nu, reāli, nu, tur netraucē nevienam. Un tāpat arī tevi elektro līnija ir šeit. Es gan liels tās brīvais laukums.
Tādā ziņā to laukumu jau var atrast, mums jau nav ievēlta, ka tur būtu.
Nē, nu tad ir kādiem
pasēdīts otrā.
Jā, uz nebūs papīra.
Cik, bet tikai prioritāti, nu, šeit, nu, šeit visi klausās ir tāds vairāk aktivitātes cilvēkiem un...
Bet tad, nu, vienkārši jānoliek uz papīri, tā ir tā teritorija, ko mēs iedodam otram jautājumam, šis iet ar šiem izvietojumiem un virzamies priekš, bet ja mēs nevaram noteikt to teritoriju suņiem konkrēti, nu, pa pārklāšanos, es domāju, vispār nevar būt
rūt. Nedrīkst pārklāties,
jā. Tieši tā, tad jums ir jābūt pašiem skaidrībā, kā mēs iedalām
suņiem. Sapodīs kā krišķis.
Mainē bija.
Zemā, tur ir augstriegu līnijas saistāt josla. Ja mēs liksim uz papīra, mums neviens nesaspiņos rīku.
Jūs gan atstatā josla.
Bez apgūtas tiesībā.
Jā, bet apakšā nevar neko. Viņi ir rezervatīvies, ko arī tie mazi zemi. Nu, tajā stūlīkajā kā pirma, kur tu domā.
Diezgan cenāk, īstībā diezgan daudz ārpustās.
Jā, trietā uzspieguma līnija, viņa aizsargjos un 12,5 metrus katru pusi pilsētā. Viņai, teiksim, mēs skatāmies šādu bildus, pa kreslu pusi iet to zemspiegumus, no 4 km. Viņai ir 2,5 metrus aizsargjos. Un viņa no tās 2,5 aizsargjos to pusi, viņai tur pilnībā ir kaut kādi ceļi 10-15 metri, bet viņi var to šķiežas, nevar taisīt, es tā uzskatu, nu, garam,
jā,
linijā, nevis. Tādā platībā, kad ar četstūrī kvadrātā līnijā veidās.
Tas to stūri
ceļu.
Tas ceļu.
Tas ceļu.
Tas
ceļu.
Tas
ceļu. Tas ceļu. Tas ceļu. Tas ceļu. Tas ceļu. Tas ceļu. Tas ceļu.
Tas ceļu. Tas ceļu. Tas ceļu.
Nē, nē, tieši par disku golfu ieceļu un ideju, tūlītās mēs, protams, aicināsim arī Karīnu pie otrā jautājuma, un tad turpināsim diskusiju un noteikti par šīm sadalīšanām, bet par konkrēto lēmumu projektu, par slēgumu sadalīšu līgumu slēgšanu ar tukumu disku golfu aicināšu atbalstīt. Vienīgi mums vispirms ir jānobalsā par darba kārtību.
Projekta realizēšanai varbūt ilgākai, cik jums ir tas,
lai būtu? Man ir cienīme deputāte vēl par to sadarbības līgumu daži jautājumi, kas jums tā kā būtu tāds, ka biedrība ir diezgan svarīga. Viens no jautājumiem būtu līguma darbības termiņš.
Jā, to 5 vai 10,
kādi kādi? Jā, mēs līgumams ir 5 gadi tagad ielikti, bet mēs apspiedāmies un mēs gribētu un būtu pateicīgi varētu 10 gadus.
Eiropas nav
vēl jā. Istībā ir kaut kāds finansējums iesaistīt, gan jau mums prasīs kaut kādu termīnu. Tas, jā, jā,
jā. Piecas, nu, tāds ieskrējums tikai tam visam tā, ka var attīstīt Eiropas nu, līmenī. Mēs tā iespriesim.
Labi, tas ir viens no priekšlikumiem uz 10 gadiem. Mēs īstenībā šāds te arī esam
dēļ, bet tad ir tāds projekts, tad arī vienkārši ir kaut
kāds. Nē, ir ar pirms projektu, un tikai tad viņi sāk virzīt.
No, labi, no 10 gadiem.
Nē, mums jau...
Jums jau tiesības paliek labus klientiem, kurā laikā.
Ja mums ir nepieciešams, viņš... pašvaldības objektiem
tas ir sadarbības līgums, ir tad pašā nosaukumā sadarbības.
Ja rodas nepieciešamība pēc kāda no objektiem, tad ir kopuma pašvaldības var vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski vienojoties 3 mēnešus iepriekš. Tā kā tas mums īstenībā neko cik daudz nemājantie 5 vai 10 gadu no mūsu puses.
Atiecībā uz šo punktu nākamais tāds mums jautājums ir, ja pieņemsim, arī notiksies, ka pašvaldībai nepieciešami šie objekti, vai var izskatīt tādu lietu, ka pašvaldība var nākt pretī, piemēram, ar kaut kādu jaunu vietu vai kaut kādu alternatīvu, ko tā?
Tad mēs arī izskatīsim, visticamāk, jā, nu...
Es domāju, jūs ir pa to līgumā, lai tas tiek nākundāts par pašvaldību?
Mēs jau nezinām, jā.
Pareizi, es saprotu, tā, kur es meklēju Eiropas daudu, tādā pašu. Es salieku grozus un pašu.
Tā neliec uz savas zemes.
Nu,
tu liec uz sadarbības zemes, teiks.
Bet te ir sadarbība.
Tu sadarbība jau turpināsies.
Tagad tas ir tā, es domāju, ka ievēdot par to var ievēdot tā līgumā, bet ievēdot tā saprast, ka mēs to
gribētu
ticēt, ka tā loģiski. Bet, ja mēs balsēm par nosaukums jau vēl vietu sadarbības, uzzīmē, ka mēs esam gatavi lietu sadarboties.
Un arī meklēt tas iespējas, kas ir pēc.
Jā,
meklēt
vēl.
Jā. Tas būtu arī viss. Nu, tad īstenībā man būtu priekšlikums, ka tos 5 gadus nomainam uz 10, vai kādam būs ievilgumi? Nē, ir jau nobalstāts un būtu uz domas sēži samainīt to 5-10. Labi, paldies, tad ejam.
Pirms tā arī nāk, uz vēl pastīties.
Lēt atbalstu, un visi esam atbalstoši.
Andri, var jums pasaukt?
Pagad, varbūt vēl nesaukt, bet arī jāsaka, ko piedāvāt, ko varētu. Piedāvāt labāk
par... Es domāju, ka savas.
Tad jau nezinu,
kā tu tas
var. Tātad, otrais jautājums par zemes vienības daļas Gotlandes ielā 1 tukumā iznomāšanu un nodibinājumam par summu tukumā. Un arī Maira lūdzu... A, ne, Maira?
Es tagad tev varu projekts par zemes iznomāšanu Gotlandes ielā 1. Manu projekts ir sagatavots ar 7 hektāru platību.
Kāds ir iespējams savu reklamu zūmu izskaitīt?
Tika nosūtīts iezīmētais zemes gabals iesniegumu iesniedzējai. Viņiem norādīja, ka varētu arī izvēlēties un piekrist mazākam zemes gabalam, un tad arī otrs ir no 55 hektāru no plāns iezīmēts. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka tiek iznomāts bez abūs tiesībām uz 5 gadiem. Nē, 3. Nē, uz 3 gadiem, tā, atvainojums. Biedrība, nu, tā jau biedrība ar savu turkumā ir.
Nē, mēs jau esmu. Nu, tā ir daži
tev. Tagad ir jāizskat jautājums par iezīmētās zemes vienības un vietas.
Tad, īstenībā, pirmais jautājums jau būtu par to, kāds tad ir nepieciešamais zemes gabala apjoms, jo nu, es saprotu, ka tāda vienošanās nav vēl īsti, ja? Par 0,7 vai 0,5. Redzējām tur citas versijas. Varbūt tās tad dodam vārdu Karīnai, lai Karīna izstāsta no savas puses.
Sveiki, paldies, ka uzaicinājāt. Varbūt liekas nedaudz negodīgas, bet piedalījusies pirmajā sēdes daļā. Par mūsu ieceri, jā, tātad šo ieceri jau iešu kopš 2001. gada 29. septembra, kad pagājis pusotrs gads, un šīs idejas neesmu atteikusies, mēs aktīvišu tur darbojamies, esam iepunējuši arī domi. Šobrīd šis plecs, kas ir iezīmēts praktiski ikdienā, katru sēdienu un trešdienu, ir izmantojams aptuveni 0,2 hektāri. Tas ir jā, tieši sanāk Gotlandes ielas vienas teritorijā, vairāk pie vienas puses. Pēc šķēršiem, pēc nekā, šobrīd sakopjotais sevis darbojamies es iedzēmu tukam iedzīvotājiem bezmaksas suņu grupu nodarbības arī šobrīd tas notiek. Un jā, ieceres un aptājas ir bijušas par vairākām vietām. Šī vieta ir arī mums teikts visatbilstošākā, gan droši mums, gan apkārtējiem, gan ārpus pilsētas vidas pieejams visiem. Ja tiešām arī šobrīd no Jūrmalas un Rīgas daudz, un esam kļuvuši kuplāki. Un, kuras mēs pārvietojam, tas ir diezgan pagrūti kādu nedēļu un strādāt. Mēs labprāt piekristu manuzara formas izvietojumam, kur šobrīd arī pastāvē iedot šīs zemes nomas tiesības un arī ir pārvietojumiem češiem jau darboties un mēs esam. Tādien.
Jā, vienīgi laimu projektā mums ir stacionārs češi norādīt.
Jā, stacionārs.
Nu, ne ar apmūstiesībām, nu, tas ir, ka viņi ikdienā stāv paliek tie kokas čēršļi. Jā, tieši. Un, man, no, jā. Un ne ar apmūstiesībām, tas čēršļi domā, ir pārvietojami.
Kā mums Marta pirmēr arī biedrībā ar šis lēmumu ar stacionējumu ar
pārvietojami? Ne, pārvietojami.
Pārvietojami, jā.
Tā tad...
Man arī šeit pārvietojami jāprakst būtu.
Tā esi tāpat?
Jā, tieši tāpat. Nevis stacionāri.
Nu, nu jā, stacionāri domā, ka viņi paliek uz vietas pa nakti.
Nē, nē,
jā,
tā
šobrīd Kranusdarā nav pārvietojumi, viņi arī stāv puskādu, kas vienkārši
pārīgumā ir tā vienkārši.
Nu, ja es atstāju automašīnu un novietot, nenozīmē, ka viņi tur ir, kur nav pārvietojumi. Viņi ir pārvietojumi nav stacionāri, un tas nav tā, ka jūs visiem tur viņš būtu tā kā, būtu iebūvēti nenoņemās.
Tas tas man tomēr būtu tad jānorāda, ka tie ir pārvietojami šķēršļi, nevis stacionāri šķēršļi. Protams, ka viņi tur drīkst palikt un stāvēt, bet lai nebūtu pēc tam vienkārši mums atkal kādu pārvietojumu. Bet galvenais jautājums tomēr ir par tad to zemes platību, jo šobrīd izskanēja 0,2 hektāra vēl arī platība, un kā tas ir savietojams kopā ar mūsu iepriekš pieņemto lēmu. Žēl, ka mēs nevaram uzlikt tā kā kartas vienotai virsū.
Bet
vispār
blakus, ko samazināt.
Šobrīd es iezīmēju šī kartē to kvadrātu, kas ir aptuvens. Ja? No regulējā jūs redzat kvadrātiņu, kas ir jūsu pielikumā rakstiskā daļā pie lēmuma projekta. Un šeit apmēram viņš arī ir tāds kā viņš lēmuma projektā. Un ar dzelteno strīpu, kur uz ceļu es iezīmēju augstspiegu līniju. Un ja jūs redzat to mazo
izvirzīmi tie ir 12 metri, kas iezīmē šīs līnijas aizsardz joslu. Nu, lai saprastu, ko mēs vispār varam darīt citā teritorijā.
Ne vienīgi, mēs neredzam to disko.
Jā, man interesē šis, ka varētu pārslēt to pārdu.
Jā, es jums nevarēšu izdarīt, bet apmēram šī vietā, kur ir tās priedītes, sanāk, ka šis dalījums zemes gabalā. Šeit tātad ir tas laukums.
Tad viņš
ir kvadrāts, kurā tātad jau divi grozi. Nu, nosastīti divi, un otrs ir viens, otrs ir tuvāk.
Man interesēja, kādreiz bija esmu jautājis pārstāvjiem, man bija iesniegts tieši viņu disku golfa izvietošanas svētdienu, saprotu, viņi bija un viņi izvietoja tieši šajā laukumā, kur mēs darbojāmies un mēs pabīdījāmies uz vēstajā mirklī. Man gribējās saprast, jo es vienmēr esmu brīva sarunā un atvērta tam, jo es nevarēju tieši saprast, kurās vietās tad viņi, lai es pateiktu jums savukārt, kuru lauku mēs ņemam, jo Es neesmu teikusi, ka 107 šādi ir kāda kompromisa pieeja.
Bet Karīna saprot, ir 07, 05 izskan, jūs teicāt par 02?
07 no normas puses tika atsūtītas rakstīt, ka mums pietrūkst ar 05, jo saprot, ka mums pašiem ir jāatļauj.
Jā, bet pirms mirkļus iesāk, jūs izmantojat
par 05? Jā, bet nu, nav šķēršu, man ir atkarīgs arī tas, jo mēs nevaram izvietot šķēršus blakus viņu groziem. Mums jābūt kaut kādai distancē, un es nevaru norādīt, jo es nezinu, kādā amplitūdā viņu šos grozus liek.
Palēj, man prāt, mums ir šobrīd...
Es palieku pie 0,5 hektāri, tas būtu optimālais, lai ir pastēgu zonu ar pavadām gan pārvietojumiem šie šķēršļi. Es teiktu 0,5.
Vai viņš tur ievietojās?
Kā lūdzu?
Vai viņš tur ievietojās, Mārī?
Tēriku 320 kvadrātu. Tas ir vispār skatējies. Nu, līdz prastiem varš iezīmēt.
Jā, viņš ir tā, bet esmu runājuši, ka mēs gribam šo.
Tas ir 0,3. Bet tas sanāk, ka šobrīd, ja es tagad tādu nu, salieku, Galvā kopā tās abas kartas, tad principā otrais grozis ir tur iekšā un 18. Starta laukums.
Tad viņš tur tā kā neiet kopā, jā?
Nu, nu kā, nu neiet, jā. Ja būtu tikai starti, tad tad vēl jāmet, tāpēc, ka tur ir sanāk kādi šķīviši jāmet, un principā pāris un galvam.
Tas nozīmē to, ka mums būtu jāmeklē tāds cits risinājums, kāda cita vieta, vai ar suni tukumā ir vispār mieru par to, ka runā par citu vietu. Nē, Gotlandes iela viens, es piektīšu.
Šos nepieņemšu vienu, jo mēs esam arī vairāk priekšādātāju. Mums tomēr uzskata, ka mēs esam pusotru gadu par šo teritoriju runājuši, esmu vienmēr šo krasta vielu bez domas iesaistas. Es šobrīd neatkāpšos no tā, ko es esmu iedzerējusi arī lūkus. Es domāju, ka mēs bijām pirmie, es domāju, ka mēs bijām 21 gads, un šī iecerība izskaisu ļoti ātri. Un ka man uzskaidrs, ka pēc ir būt diska galvas pielāka prioritāte, jo aptājas par abam ietrēmu veidojums. Mēs bijām tomēr pirmie, kas iesniedzam domējam sevi šo prastību.
Ir arī nosacījums pie pirmie, mums ir nevien pastarī jau atvēl, pat cik nebija tie šī vietā.
Šobrīd jā, bet iesniegums ar šo astrielās atteikts un būvēdus, visus apstiprinājumus un būvtiesības, kuras tas nav nepieciešams, bet astrielā tīra varbūt no tā, ka tur ir satiksme blakus. Tas, man liekas, neētiski arī nesanitāri.
Nu, šobrīd, ja, mēs runājam par asari, jau drinām vienkārši par to principu, kur bija pirmā cenēja, mēs šobrīd par vienu. Tas nebūtu tā, ka jums nekāds nav noslēgts, bet bija pirmie vai pēdējie. Nu, mēs esam nobalsējuši par to un atbalstīšu konceptā to, ka disku golfs tur ir. Mēs konceptā pat jau pielēmuši komitejā griežinoties uz sēdi, un tas ir sabiedrībā ir, manuprāt, vairāk aktuāli, ir lielākai daļai interesanti, un citu tur jau ir ielikt. Attiecībā uz suņu laukumu mēs varam meklēt citu vietu šeit nesenāk.
Jā, es gribēju Karīnu atbildēt. Karīna, mums tā, ka mēs jau tad disku golfu apspiedām arī citās vietās. Arī mums visādi apstājumi dēļ nevarēja, tāpēc ka tas, tāpēc ka vēl kaut kas. Nu, šis bija vienīgais arī pilsētu vidē pieejamā vieša pašvaldības zemes, kur mēs to varam realizēt. Jo parkam, kā tu redzi, diezgan liels platības laiks. Nu, biedli, viņi spēlē. Tāpēc gribu pateikt, ka ne jau ir runa par pirmo vai otro vai trešo, vienkārši mums ir šitais pēdējais variants, īstenībā, kur mēs varam šo parku izbūvēt.
Mums tomēr, kad arī mums ir iespējams citus zemes platības.
Mēs kā jau mēs teicu, mēs jau esam izskatījuši pāri mītas, mēs esam izstaigājuši, mēs esam pārcēluši un beigās nonākuši pie šajiem.
Nav tā, ka mēs izdomājam, ka mēs gribam tev un nekā savādāk, vienkārši nav citu iespēju, kur šo pat izbūt.
Nē, to deputāt lēmus tālāk. Mēs par to esam nosprieduši, bet ir viss atkarīgs, cik katrs vēlas savu lietu virzīt un būt elastīgs. Puiši bija elastīgi.
Nu, kā tā
ziņā tu spils nekārši viņi ir to savu iepriekšējo ideju, viņi nokancelēja, viņi saka, labi, mēs skatāmies tālāk un
kā pašvaldība. Tāda
jau man pabeidu. Un mēs kopā atradām šo risinājumu. Ir lūgums kopā ar līdz priekšsēdētājiem varbūt pārunāt šo, un tad meklēt, kur kā, jo mums vajag gan suņiem, mums vajag gan diskiem, mums visu vajag, mums vajag, lai pēc iespējas vairāk būtu viss nodrošināts. Tāpēc mums ir jāmeklē variants, lai viss būtu.
Tad ir jautājums, kādēļ par 2021. gadu jūs neesat centrušies atbildēt 3 mēnešu laikā un vieni neesat iedevuši šo zemes nomu jau tajā laikā mums, jo šajā situācijā tad tomēr mums jau būtu zemes nomas līgums un tad savukārt pārējiem ir jāskatās un jāpielūgā uz mūsu tai iecerē. Kāpēc man šobrīd ir 3 reizes 2 gadu laikā jāmocās tiešām mērus jābojā šiem projektam?
A, kāpēc tu divreiz puišiem atteicis tikšanos?
Man, es 12. Martā esmu ielikusi arī informāciju, ka tas bija Jāgavas slimnīcā un 11. martā man aizveda uz tukumu ātro palīdzību, jo man ir kroniska slimība. Un es nevaru ierasties tā, ka es ne, pirmkārt...
Labi, ģimenes apstāties.
Es
biju maijai, bija komentārs.
Jāatriežoties pie sanās pagātnes 2001. Gadu, kad pirmo reizi tika iesniegta iecere. Šobrīd es viņu nemeklēšu, bet visiem deputātiem es to resultīju. Viņa būtiski atšķirās no idejas pasniegtās šajā brīdī, jo pirmais variants bija publiski pieejams iežogots suņa laukums. Citā konfigurācijā tā mērķi, to ļauti izmantot visiem, ne tikai biedrības vajadzībām, bet iežogots suņu pastāvu laukums visai sabiedrībai brīvu pieejums. Tā ir sākotnējā ideja. Tad jau mēs saskārāmies ar problēmu, ka šeit šo biedrību nedrīkst. Visi piedāvātie varianti to darīt citur. Attiecīgi nebija atbalstāmi no biedrības puses.
Mēs no biedrības puses, bet atklājā tika ievietos tikai Asteru ielu, pieminā pie MC šita teritorija, un tika minēts, ka bez līdz finansējuma mēs tad saprotot, ka mēs paši žogu nevaram uzbūvēt šobrīd 20 tūkstošiem. Protams, mēs, redzot Astras piemēru, sapratām, ka viņi ir vienojušies ar jums, ka tas ir iespējams bez iežogojuma. Jo mēs arī jums klātienē sapratām, ka pašvaldības prasība nav nožogota teritorija. Arī priekš mums šī nav obligāta prasība, bet apsakojot visas latviešu suņu laukums, viņas ir iežogotas. Šeit jau es visur eju un skatos pēc situācijas. Ja man atsaka ar būtu projektu, tad, protams, kad es ņemšu stacionāru pārvietojumus, es visādi esmu mēģinājusi un arī šobrīd mēs esam savu līdzfinansējumu iesaistījuši. Bet tas viss arī mūsu vidē mainījies. Tas nav tā, ka es atsaku un nekas nedaru. Es vienmēr rakstu, zvanu un nāku jau šobrīd klātienē. Un tad es nesaprotu, kāpēc nevaru vienoties par šo. Īstībā, ja mēs ļoti gribētu, mēs varētu samudžēt tā, ka ko mēs pēdējā treniņā runājām, jo mums likās, ka puišiem ir vajadzīgs vairāk zemes teritorija, kur ir kalni un savādāks reliefs, nevis savukārt ļava. Kad mēs arī, tad, kad basketā nebija nokļauts, tad mēs gājām pāri augstvērtu līniju, pāri šīm ceļām, tad izmantojām to taisnes pēdējā Tas bija pāri. Par to mēs pēdējā treniņā runājām, ka mēs un tad mieru tikai lokāciju paņemt, ka mums neintraucētu. Mēs īstenībā pēc šīs kārtas tiešām būs mums tāds mīļies.
Super! Ļoti labi!
Es pilnāk
jau.
Labi, cik var tu arī iedātu visu. Saskatā zokovos, saskatāt, jo viņš nebūs iedžokot.
Viņam
izmantot,
Es tādās un pāris kaut no mājas ietu aizējums NPK, nu, pilnīgi vienalga
šeitība.
Es dzīvē man ļoti grūti šitā noteikt, bet plus mīnus, jā, varbūt sanāk tur augstāk, kur viņš sadarojās, tur jau ietā ASRs, bet pārstarā, jā, mēs izmantojam, kur iebrauc, sakaros,
jā.
Šobrīd mēs strādājam kaut kur te, mēs esam arī šito vietu vienkārši izmantojuši līdz tam, kur savienojās.
Zemāk.
Man liekas, ka pirmkārt, man liekas, ka tev reiz ir ezers, kas traucē, jo nu, tā bīstam, tur ir bērni. Šitien, man liekas, viņš nav baigi plats, viņš šausmīgās sienas un tāda prelīta, tā mašīna vajag grūti izbraukt. Es
teicu,
ka
tā ir
tas
kaut kur
šitais. Tu jūs esat ar mieru šeit.
Jā,
jā.
Jautājums uz man bija visā, kur mēs savstarpēji bija puiši, kur liks mašīnas. Tas Jo tajā zonā noteikti tāpēc pusētas uz mēstu
žonu. Šeit jābā mašīnas bija paredzētas
Tas būs sacensība dienā, un tad noteikti izmantos lielāko stāvokli.
Atrast kādu citu vietu, vienīgi būtu lūgums, lai to var paspēt par šīm divām nedēļām līdz domas sēdēji noprecizēt konkrēti jau ar iezīmētu teritoriju. Mainas vai maina, tas ir ticamāk, tad ir tālpus jautājums, lai to var paspēt izdarīt, vai mēs viņu šobrīd virzām tālāk, vai mēs viņu atliekam pa mēnesi.
Es domāju, ka viņš virzāns.
Nu jā, vienkārši,
ka iesakmējot, cik atļaut tā teritorija
Nē, tur būs zīmes, vai neliks mašīnu.
Mašīna, kur mēs nevarēsim.
Es esmu jūs atcīt platē, tā augšējā, kas tad notiek, kur jūs sazarojās. Tad man sazarojās, jā. Man, protams, varēs braukt un vajag. Man, protams, būtu tāds, ka konceptuāli atbalstīt šo te lēmumu projektu un līdz domas sēdēju kopā ar iedrību precizēju vietu.
Jā. jā.
Vai mēs tā varam?
Jā.
Vienoties, kolēģi?
Domāju, tas būtu labi.
Ir vēl tādi? Ir vēl
tādi?
Ir
vēl
tādi?
Jā,
vajag.
Tieši jā. Nav viens.
Tā arī jācīs. Es saku, uz vaļām un domāju, ka būs arī atbalsts. Jā, tā es vaļām.
Tad lūgums būtu, ja nav vairāk jautājumi un diskusijas.
Jā, tas būtu, vismaz, ka mēs iesākām, kad apsaimniekošanas tas vadītais kalnolos pēc, kad ir pieejams
solītības
un atkritumu pērtas.
Nu, tas to vajag par samarbēju. Ar zēkļu.
Nē, mēs parastākās uz pret pieturi.
Nē,
mašīnās.
Tā, paldies, un visi esam atbalstoši. Paldies, visu golfu pārstāvjus, paldies,
sektorumā
pārstāvjus. Paldies. Paldies. Slavu.
Slavu.
Slavu. Un tad pārējiem pie nākošā jautājuma. Pārņi Jaunpils novada 21. Gada, 27. Maija lēmums par pilnu legalizēšanu un bilancē atcelšanas. Vaiva, lūdzu, legāla pilnā.
Jā, patiesībā, jā, izstāstīšu lēmumu būtību. Tur nav tā, ka gluži iet, ka Jaunpils doma kaut ko pielēmums, un mēs tagad atmiņām patiesībā šis te tilts. Vienmēr bija bijis tāds problēma tilts Jaunpils pusē, jo tas ir vecs būtībā ne tilts, betona pārgāzne, kurš jau vairs nefunkcionē un ir bīstams un visādi citādi. Jaunpils novada doma mirklis pirms reformas pieņem šo te lēmumu uzņemt tiltu bilancē. Viņš nekad nav bijis mūsu pašvaldības bilancē. Ceļš ir mūsu, bet tilts nav nedz nekustamiem īpašumiem, nedz valsts mežiem, nekam. Un valsts ceļi mums tomēr nāca virsū, ka mums tā, ka to vajadzētu izdarīt. Un tad Jaunpils doma, domājot, ka varbūt lielā novadā nav, mums mēs būs lielās, arī pieņem šo lēmumu. Bet, diemžēl, situācija ir tāda, ka mums arī šis ceļu budžets ir samazinājies vairāk kā 20 tūkstoši. Un šis te tilts, būtībā tiltā funkcija, pašvaldības funkcija nodrošināšanai, viņš nav nepieciešams bojāts, veikts un visādi citādi nedarīts. Un viņš arī neveic šo te šajā braušanas ziņā. Patiesībā tur mednieki tādā plezīrā divreiz, trīsreiz gadā izbrauc visus īpašumus var sasniegt. Braucot, viņš ir tāds vienkārši tāds iebraucams tāds līkumiņš. Ceļu mēs saglabāsim līdz mājām, tas viņš būs kārtībā, bet nu, tomēr es arī lūgtu, nu, tas nav absolūti saimnieciski iegūlīt grandiozus līdzekļus, jo pārgā nu, šis dzelzputam segums ir bojāts ar caurumu. Izdrums tiltam ir, kā teikt, svarīgi būt kārtīgam. Patiesībā viņš ir slēdzams un būs teikt demontējums, ko arī valsts meži saka, ka viņi nevis viņi tev tur pāris, lai cilvēki nepārvietojās. Un tie attālumi tur apbraukšanai ir pavisam mazi, tie tiešām nav kilometru desmitiem. Tā kā, principā, viņš mums nav nepieciešams, tā kā es lūgtu tomēr atcelt šo te lēmumu, lai mēs darītu lietas, kas ir saimnieciski izdarīts.
Tā kā naudas mēs nav, taču.
Tā, jā.
Izgādās, ka nav.
Jo tu mums tā padomāji un gaisa tiltu paņēši.
Un, jā. Tā kā visticamāk, jā, tad valsts meža šo te vietiņu pāraks, nezinu, cik ātri pēc šī te lēmuma pieņemšanas un iedzīvotājiem, kas nesagādās, nu, absolūti, jūs teikt, nekāds reizes, ja nu kāds mednieks kāds
reizes. Aicinu atbalstīt.
Lēpā.
Paldies. Kolēģi, vēl kādi jautājumi, vai piekrītam kolēģi Valdera aicinājumu atbalstīt? Tad lūdzu uz atbalstošu.
Jā.
Un esam atbalstījuši legālā pilna atcelšanu. Paldies! Tālāk, ka nākamā jautājuma par iedzīvojumu telpu numuru 21, 27, 29, 34, 36, Kalsu šosejā 9, 8, Lapmežciemā, Kukumnovada, izdomāšana biedrībai Lapmežciem boksa klubs Vāra.
Jā, labdien! Lapmežciem boksa klubs jau darbojas blakus esošajās stāklās, kur ir ieguldījuši tiešām liels līdzekļus un izveidojuši boksa zāli. Viņi ir nākuši pie pašvaldības ar lūgumu iznomāt vēl papildus blakus telpas, mums ir visas norādītās telpas, kopējā platība 47,1 kvadrātmetrs, lai piesaistot savus vai kādus publiskos finansējumu līdzekļus, izveidot tur trenažieru zāli. Problēmas ar šo biedrību nav, visu, ko ir uzņēmušies, ir veikuši. Pirms pusgada līdzvērtīgām telpām arī ir veikts novērtējums, tātad telpas nomas cēra mums ir zinām, pašvaldībai šīs telpas nav nepieciešamības, jo tur bija kā murtava izveidojusies, tā kā man aicinājums ir atbalstība, lai pēc tam biedrība var vērsties attiecīgi kārtībā, lai saņemtu šo telpu nomu atvieglojumā.
Paldies! Vai kāda ir kāda jautājuma?
Mums ir klubs kārtība.
Tāpēc arī problēma nav.
Un mums līgums uz 5 gadiem.
Jep.
Ietatīt un tādu plats kalpām arī termiņu būs mīnus tādu pašu.
Viņiem beigsies, ja nemaldos 25. Gadā vai 27. Es neatceros, kas viņš arī pirms iepriekšējā domas sasaukumā slēpt.
Labi, ja jautājumu un citu iegūsinājumu nav, tad būtu uz savu balsošanu. Paldies. Esam atbalstījuši viņiem balsīgi. Nākamajā par 2001. Gadu 24. Māja telpu nomas līgumu pārjaunošanu ar SIA 5. Tā, šo laikā mums...
Es mums būtu, jā. Jā, tas ir SIA 5 bērstiemā, kuras atrodās vienotās telpus, tad jau labi gadiem ir mēru atrodas pamats, tagad SIA 5 nepieciešas telpus, lai ir arī cilvēki, kuriem vēl tomēr ir automātiskās telpus centrās. Tika veikts aprēķins, bet mūsu aprēķina metodikas cena mums sanāca mazāka nekā bija pirms tam līgumā noslēgta.
Vienmēr ir zaura.
Jā. Līdz ar to, tāpēc priekšlikums sastāv to pašu augstāko cenu, kā uz to brīdi arī ir uzrādīts. Un līgums tiek noslēgts līdz 28. Gadā. 5 gadu, tā kā būtu patoks.
Jautājumi? Nu, iebildumi? Nav. Tāds lūkums būs tāds balsošanā. Tā, un uzreiz jau saka, ka tā, mums sākas trīs jautājumi nepublistojumā daļa. Jā, būsim nuklusināti.
Runāt drīkst,
bet to neviens nezirdēs. Tā, paldies par šo, esam arī vienbalstu.